И от тогава, доктор Рендъл, непрекъснато си го повтарям, никой не постъпва така. Никой не постъпва така.
Обикновена автосугестия за разтоварване. Всичкото отгоре, простете, но ми звучи като изречение от пиеса.
Защото наистина е от пиеса. Това е последната реплика от Хеда Габлер. Героят на Ибсен е смаян, че реалността се е оказва по-невероятна от художествена измислица. Знае точно как се е чувствал, като си помисля, че Рив Бейкър излежава в затвора присъда от 15 години, обвинен в убийството на жена ми. И че аз самият имам пръст в тая история.
Радиотеатърът представя. Така не постъпва никой.
Осъден за убийството на жена ви? Така ли казахте? Напрегнат сте. Настанете се по-удобно, моля. Така. Сега ми разкажете нещо повече за този Рив... Какъв беше...
Рив Бейкър. Писател. Писателят. Сигурно не четете много бестселери.
Предпочитам историите от действителния живот.
Действителният живот, да. И на мен той ми изглеждаше по-нормален, някакси по-истински, отколкото животът в книгите. Пък и всичките ми познати смятаха така и живееха така. Рив обаче правеше изключение.
Ваш приятел, казвате?
В началото по-скоро клиент. Бяха го насочили към мен, защото напълно беше объркал конците на своите финанси и имаше неприятности с данъчните служби.
Да разбирам, че давате финансови консултации. Професионално или...
Може да се каже. Във всеки случай доста хора на изкуството се обръщат към мен. Свикнал съм с тяхното артистично нехайство спрямо парите, което обикновено са и чиста проба, изклинчване от данъци.
Разбирам. Но как се сближихте? Казахте, че сте били приятели?
Предполагам, че просто в знак на благодарност той ни покани с Гвендолин на вечеря в ресторант, а след което и в своята бърлока, както наричаше дома си.
За мен е цяла загадка, Рив. Откъде черпите своите идеи? Как ги сглобявате? Как ги комбинирате в книга? Да не говорим пък за героите, които измислите. Как им вдъхвате живот и така нататък? Същинско чудо е.
Още по-чудно ми се вижда, че човек като вас, мистер Бейкър...
Рив, ако обичате. Кръстили се ме. Рив.
Добре. Рив. Чудно ми е, Рив. Защо насищате книгите си с толкова драматизъм, след като самия ви живот, говори се, е низ от драматични събития? Нали обикновено едното било за сметка на другото?
Приятно съм изненадан. Изглежда добре познавате и книгите ми, и личния ми объркан живот.
Гвендолин посещава дамски клуб за съвременна литература.
Представям си, много любопитно. И какво там? Там ми излязло име на страхотен авантюрист.
Не точно страхотен, но чува се това онова. Човек би очаквал, че поне в творчеството си ще заобикаляте смъртните грехове, в които ви обвиняват.
Защо? Всеки от моите дръзки и нахални герои би... Това съм самият аз.
С вашето обществено положение можете да си го позволите. Дързост не ви липсва, Рив, завоевание също. А изглеждате като... Не ми се сърдете... Като истински демон за крехкия пол.
Разтреперах се. Демон.
Чак пък демон. Хайде сега. Разведен съм вече 3 години. Все пак не може да си живее без жена. Пък и разнообразието поддържа самочувствието, нали? Чуйте това. Дон Жуан изброява всички свои любовници. Русокоси, рижи, брюнетки, млади, стари, богати, бедни. И накрая ще каже: стига тя да носи фуста, Аз си знам работата. Преластител, което значи победител. Е, как да не се усетиш с родна душа?
Стига да носи фуста. Отвратително. И казвате с родна душа?
Това с фустата е художествена инвенция, скъпа. Символ. Метафора или както там го наричат. Кажи, Риф. Но признавам, доктор Рендъл, тогава и на мен не ми стана особено приятно.
Защо? Да помислим защо?
Ами много просто. Но съм до някъде старомоден.
Какъв смисъл?
В смисъл, че се съобразявам с всякакви условности, с предразсъдъци. Така съм възпитан. Винаги съм смятал, че сексът предполага женитба, че онези любовни авантюри преди брака. В моя случай те са само няколко, са нещо конфузно, нещо, което човек не бива да споделя. За след брака пък изобщо да не говорим. Говоря сериозно. Защо се усмихвате?
Да разбирам ли, че вие самият никога... А?
Вижте, доктор Рендъл, преди години имаше нещичко с една заболекарка, но... Смятате ли, че това има нещо общо с проблема, заради който ви потърсих?
Просто беше неизбежно да попитам. Продължавайте, моля.
Веднъж. Беше неделя. Пак бяхме поканили Риф у дома на обяд. Времето беше отвратително и кой знае защо реших да му се обадя още сутринта.
Ало.
Ало, Риф?
Риф Бейкър, да. Кой подълът?
Риф, аз съм. Извинявай, ме те събудих. Не си забравил днес за обяда, нали?
Ей, как? Мислих даже да прескоча закуската. Седна ми, Джесика.
Какво ще кажеш да се срещнем някъде и да обърнем по едно преди ядене, докато Гуендалин свещено действа върху вълшебния обяд, а?
Не знам. Не знам, че ме метни си нещо. Рожко и се обиде да свириш едно кафе. Ще можеш ли? Колата ми се пръсне.
Какво има, Риф? Добре ли си?
Още май прекалих. Не, добре. Хайде по-добре да дойде направо у вас, Джим. В три. Както бехме говорили. Хайде, хайде. Поздрави Гуендолин.
Ой, както искаш, том си заед.
Заед в неделя? Тези писатели.
Ужасно заед с поредната си палавница. Някаква си Джесика, не бях и чувал звъчето.
Не го работа. Не разбирам защо се шокираш.
Знам ли? Обаче очаквах да се шокираш и ти.
Аз? Откъде на къде? Нормално е за Риф. Известен е, с интересна професия, привлекателен е, дори много. А и не е навършил и 40. Какво очакваш да иде някъде учелник? Добре. Вярно е, малко съм шокирана. Наш приятел е все пак. Ние сме съвсем други хора, Джим. Нали? Като си помисля, колко ли скучно изглежда нашето съществуване в очите на Риф. Ела да ми помогнеш да разбъркаме салатата.
Края на краищата, Риф е човек от съвсем друг свят.
Нашия свят е съвсем различен. И слава Богу.
И двамата бяхме склонни да говорим с подобни клишета. Самият ми живот сякаш беше не повече от най-обикновено клише.
Продължавам да не знам почти нищо за вас. Но така до никъде няма да стигнем. Разкажете нещо повече за себе си, за семейния си живот.
Не намирам нищо особено за разказване, знаете ли? Обичайно съществувание, това е думата съществувание. На брачна двойка от средната класа. Спретната къща в едно от хубавите предградия, отпред ливада с редовно подстригвана трева. Вътре е наследствени мебели от масивно дърво, килими, с които ще изкараме до края на дните си. Господинът тръгва за офиса в 8:30, прибира се в 6. Госпожата Образцова домакиня, къщата подредена като в списание, понякога сутрин две-три приятелки на кафе и клюки. Вечер пак нищо особено, предимно вкъщи.
А как бихте се самооценили? Добър съпруг ли бяхте?
Да. Предполагам, че да. Помнях рождения ден на Гвендолин. На годишнините от сватбата не пропусках да й подаря рози. Никога не съм отказвал да измия съдовете. Не казвам, че с удоволствие, но все пак.
А тя? Как смятате, че се е чувствала тя?
Тя просто беше идеалната съпруга. Мила, добра, романтична. Държеше на спомените си. Пазеше всичките картички, с които са ми честитил рождените дни, дори любовните ми послания от преди сватбата. В стихове, господи, в стихове. А снимките от сватбата, номерирани и подредени в албумче с кожена подвързия. Непоправима романтичка, повярвайте ми.
А в леглото? Намирахте ли я, как да кажа, чувствена? А ако искате, може да не ми отговаряте.
Чувствена?
Да.
Чувствена?
Да, да.
Не бих казал. Не. Във всеки случай към мен не е проявявала кой знае какви изблици на чувственост.
Да ви насилва повече. Да се върнем към вашия приятел. Как се развиваха нещата около него?
С него просто не можеше да се скучае. Когато се опознахме по-добре, той постепенно изостави онези хитри задръжки в разговора, с които ни спестяваше огорченията.
Не, то не е нищо. Имаше една друга модна дизайнерка. Ама тя то беше толкова хлътнала. След като отрязах квитанцията, няколко пъти се вбъкваше в апартамента ми в малко състояние. Веднъж се прибирам по малките часове, не сам. Разбира се, бях заковал едно ново страхотно гадже. Младка. Какво да видя, не е мило с гола. Съглото ми гола, представете си. Гаджето крещи и карамба, дизайнерката. Никога не бих предположила, че... Изгоняйки и двете. Здраве.
Здравей.
Здравей.
Портвайнът е вълшебен.
Да.
Друга пък е една примерна съпруга на някакъв дебел агент по застраховките. А, заради нея съм се крил цели 2 часа. Няма да повярвате, шкафа под мивката. 3 фута на 2,5. Докато дамата измисли как да разкара въпросния дебелак, беше се върнал в неподходящ момент. Тогава трябваше да ме фотографират за някое лъскаво списание. Мокър, свит на 14 и да прощавате гол като Адам. Какво ли става днес? О, 2 чаши вече. Мами се отразиха, а? Гвендолин?
Да, виното е доста силничко.
Оригинално е, направо от Португалия. Заповядай, ме се стеснявай.
А пък сегашната, една мръсница и тя няма отърваване. Почти 3 месеца от течния режим. На всичкото отгоре се опитва и да ме командва. Мен, един Рив Бейкър, в зрелия му период. Ох, мръзнало ми до смърт. Абе, явно ще се наложи да изиграя номера с неочакваното заминаване.
Как? Просто изчезваш, без предупреждение.
Може и да оставя бележка. Така и така неотложно е. Абсолютно се налага. Още не знам адреса, на който... Така нататък. Просто ме няма. Да, задълго ме няма. Ефикасно е, Джим. Няколко пъти съм го правил. Препоръчвам го и на теб. Гуен, разбира се, ме одобрява. Нали, Гуен, на здраве.
Малко е да се каже, че не одобрявам. Така не постъпва никой. А ако момичето те обича? Ако те обича, Рив, нали ще разбиеш сърцето ми?
Какво сърце, скъпа моя Гвендолин? Какво сърце, по дяволите мой, четеш предимно розови романи? Такива нямат сърце. Повечето жени нямат. Да не казвам всички. Има някаква там машинка, комбинация от телескоп, детектор на лъжата, скалпел и... и уред за кастриране.
Риф, моля те.
Джим, не съм предполагала, че си толкова циничен. Ти също може да се влюбиш някой ден и тогава ще разбереш колко боли. Горкото момиче.
Горкото момиче. Да му мислила преди да се опитва да направлява живота ми. Не, решил съм го твърдо. За известно време изчезвам безследно. А може и никъде да не замина. Просто ще разгласи, че ме няма и две седмици или повече ще си куртувам у дома, ще натъпча камерата с продукти, ще се запаси с достатъчно алкохол. Всъщност, дори е забавно.
О, забавно. Господи!
А най-важното, така успявам да отхвърля доста работа. Писател съм все пак, нали? Въображението ми работи най-добре в самота. Здравей!
Добре. След като вече сте били отблизо запознат с неговия... морал, простете, но недоумявам какво толкова ви е допаднало облив. На вас и на жена ли?
Все още ми е трудно да анализирам. Риф винаги имаше цял запас от хитроумни шеги, способен беше да оживи всяко вяло парти. Да, и най-вече единствен той сред познатите ни не беше нито счетоводител, нито банков директор или, не дай Боже, партньор в адвокатска кантора. Беше писател. По рафтовете от дома беше пълно с негови книги. Гостите ни ги вземаха да ги четат и разказваха на други свои приятели, как у нас са се запознали с самия Рив Бейкър. Той, да се каже, не създаде престиж, издигнани в очите на околните, направени интересни.
Чудесно, чудесно. Някога запитвали ли сте се какво той е намирал у вас?
Да ви призная, никога. А е трябвало. Трябвало е да се запитам. Преди около година, колкото и да не бях наблюдателен, забелязах известна промяна в поведението на Гвендолин Рив, както към мен, така и един към друг. Нищо не разбирам, Гвендолин. Когато сме тримата с Рив, вие разговаряте помежду си чрез мен, все едно, че съм ви преводач. Защо така? Да не би Рив да те обидил с нещо?
Какъв е пък този въпрос?
Ами, в негово присъствие ставаш някакси раздразнителна.
Извинявай, ако е така. Ще се опитам да бъда учтива с приятеля ти. Нямах представа, че съм се променила.
Беше се променила. И в поведението си към мен. След една моя несполука в леглото, ако разбирате какво искам да кажа, доктор Рендъл...
Разбирам, естествено. Случва се. Случва се с повече съпрузи, отколкото можете да си представите. Стресът, белмората, знаете в какви времена живеем. Важното е да не се притеснявате.
Да. И тя точно така каза, случва се, не се притеснявай. Но после толкова задългомлъкна, че... Какво има, Гуен?
Нищо. Нищо няма.
Тогава защо си толкова...
Джим, какво искаш? Някога да съм ти отказала?
Не, разбира се, но...
Но какво?
Някой път, когато те докосна, се сетваш така особено, че... А и в най-върховните ни моменти, прощавай, Гуен, усещам едно такова...
Едно такова? Какво? Говори да е?
Да го наречем неучастие или равнодушие или...
Глупости. Устаряваме, Джим. Не бива да очакваш, че винаги ще бъде същото, както в началото.
Ох, за Бога, скъпа, ти си едва на 38, а аз само в 4 повече. Ако това наричаш старост...
О, Господи!
Добре, млъквам. Щом този разговор те прави нещастна. Se trovi piazza qualche ragazza, ecco per quella cerca medar, ecco per quella cerca medar, senza pudore, la fantasia, il minuetto,
la Не знам дали си забелязал, Джим, но той напоследък изобщо не се хвали с фустите, които е завоювал. А? Какво е това? Да не би Дон Жуан да е дал обед за безбрачи?
Едва ли. По-скоро проявява първите признаци на зрялост. Време му беше да излезе от пубертета.
Нали? Представяш ли си? Може пък най-после да е открил вярната, единствената.
Обаче все по-трудно разбира жена си. Например, за 12-та годишнина от сватбата ни, аз, разбира се, и бях поднесъл традиционните рози, но към края на седмицата, когато търсех изчезнала важна квитанция, случайно открих в кошчето за отпадъци и моята поздравителна картичка, която бях пъхнал между розите. Повярвайте ми, доктор Рендъл, тя пазеше всичко, но скоро би било пълен абсурд да постъпи така.
Така не постъпва никой, а? Добре. А всичко това не ви ли озадачи поне малко? Не си ли направихте известни изводи?
Какви изводи, Боже мой? Не знам. Достатъчно жизнен опит ли нямам? От практическа съобразителност ли съм лишен? Но не се замислих ни най-малко. Естествено, забелязвах някои неща, недоумявах, но никога нищо повече.
А сега? Сега гледам, съжалявате.
Ами, за какво да съжалявам? И то чак сега. Гвендолин, има ли някой тук? А, добър вечер, скъпа. Яденето готово ли?
На масата е напълно изстинало. Да го притопля ли?
Не ми се чака. Гладен съм като вълк. Направо ще пристъпя към унищожение. А пък да знаеш каква новина имам за теб, страхотно. Не знам дали станаха 3 месеца, но нашия човек наруши обета за безбрачие.
Какво? Какво искаш да кажеш, Джим?
Не можа да изтрая. А какво ти разправях? Вече се е завъртял покрай нова пуста. Току-що ми се изповяда на чашка. Кукличка шиковика. Така е определен. Фотомоделка, 19 годишна, някаква си там провинциална мис. Нямай, скъпа, ще разлееш сос върху покривката. Чакай, да дай на мене. Така. Запознал се с въпросната на някакво партия миналия петък. Доста вулгарна била, дори според неговите...
Това е просто клюка, Джим. Клевета, съчинена от някой жълт... Да.
Каква ти клевета? Ти май не разбра, той самият не се похвали.
Разбрах. Разбрах, обаче...
Опитах се да го вразумя. Казах му, че това не може да трябва дълго, а той... Надявам се да си прав. Такива неща не бива да траят дълго.
Не бива да траят дълго? Разбира се. Наклонената плоскост, Джим. Приятелят ти се търкаля по наклонената плоскост. Как ще го спрем, а?
Ей, айде сега. Не съм сигурен, че наша работа да го спираме, скъпа. Риф е... пълнолетен и психически здрав, да ти налия ли малко минерална вода? Искаш ли?
Не искам. Нищо не искам.
И хубавичко запомни. Риф Бейкър
си е твой приятел.
Не мой. Въобще не желая да ме занимаваш с неговите проблеми.
Не предполагах, че така ще се разстроиш, скъпа. Съжалявам. Наистина съжалявам.
Аз! Това е за мен! Това е за мен! Ало? Ало? Ало, кого търсите? Няма никой, Джим. Защо няма никой?
Май... Поправят кабелите вън. На идване видях техници по поддръжката. Гуен, най-добре ще е да полегнеш, скъпа. Ела, да ти помогна ли?
Не знам. Не знам дали ще можеш.
По-нататък все по-големи главоболия. От ден на ден ставаше все по-сприхава, изнерви се до крайност, след което пък внезапно настъпи мъртвешко униние. На няколко пъти, когато се прибираха, не заварвах нито Гуендалин, нито подготвена вечеря. Не след дълго се връщаше с измъчен вид и казваше, че излязла да глътне въздух.
Може би е трябвало да се посъветвате с лекар?
Накарах я. Почти на сила я заведох, но той само и подписа някакви успокоителни, които я подтиснаха още повече. Така. Изминаха няколко седмици, не мога да кажа колко. Сума време не бях се виждал с Риф, докато една вечер. Да, моля.
Джими, ти ли си?
Да.
Здравей.
Здрасти.
Заминавам, братко. Заминавам. Чуваш ли ме?
Да.
Три седмици в Южна Франция на Лазурния бряг. И така нататък, а? Как ти звучи?
Скъпо, Риф. Звучи ми безобразно скъпо, особено както си го закъсал с парите.
Какво? И тази добра. Какъв смисъл закъсал?
Ами в смисъл, че едва успях да закърпя авансовата ти вноска за януари. Не ме питай с какви комбинации. Слушай внимателно, Риф. Лазурният бряг ще ти излезе през носа, скъпотията е нечовешка, особено пък за двама.
Няма да сме двама. Искам почивката да бъде пълна.
Моля?
Кукличката шик залезе на хоризонта.
Ама чакай, нали...
Майната й да си гледа работата. Напоследък, чуваш ли ме?
Да.
Сякакъв негър от фитнеса. Много въздишали един за друг. Въздишали, но... Предимно пъшкали, ако разбираш, какво искам да ти кажа.
Оставаше да не разбирам, мръсник такъв. Никога няма да се оправиш, нямам предвид само парите.
Колкото до парите ще се оправя, Джим, бъди спокоен. Управителят на банк Медатилине е мой фен. Няма начин да не ми пусне по-голям кредит. После ще му мислим.
Искаш да кажеш, ще му мисля аз. Риф, предупреждавам те, ако ти...
Джими, мислих те за приятел. Не ми развали почивката, моля те. Очертава си и още един аванс. Серия разкази за нещо ново. Не съм ти казвал. Хайде, целуни Гуендолин от мен и ми пожелай приятно прекарване.
Ами, приятно прекарване. Щом си решил да пропадаш.
Риф беше, нали? Не виждам с кого други го би се държал така.
Заслужил си го е напълно. Сега пък... Лазурния бряг. Луд човек.
Скъпи, защо говориш така? Лудите сме ние, дето не сме мръднали извън Лондон, не знам от кога. На интелектуалец като Риф му трябва промяна на атмосферата, на обкръжението, трябва му почивка от време на време.
Да.
Още повече, че няма да му досажда някой от неговите фусти.
Как? Значи знаеш, че кукличката шик вече...
Знам, естествено. Джими, цялото обединено кралство знае единствено ти не. Глупчо. Ела не съм.
Когато се запознах с Риф, той живееше под наем, аз го убедих да си купи някакво жилище. Все пак беше
някакво капиталовложение. Честно казано, кварталът Бейзуотър не беше по джоба му, но това се разбрава по-късно.
Опитайте се да се съсредоточите, да съберете мислите си. Ставаше дума за пътуването на Риф в Южна Франция.
Так му за това се готвих да ви разкажа.
Така.
Та, около две седмици след заминаването на Риф, веднъж пак минах оттам и естествено погледнах към прозореца, но просто по навик. Спалнята гледа към улицата и завесите на прозореца бяха до край затворени. Два дни по-късно пак се случи да мина оттам и за моя голяма изненада между пердетата този път имаше пролука от 5-6 инча. Риф се е прибрал по-рано, казах си, ще му позвъня, ще го изненадам. Естествено, никой не ми отвори. Слязох, погледнах пак онзи прозорец и просто бих могъл да се закълна. Пердетата отново бяха размествани и то през последните няколко минути. Какво ставаше по дяволите? Извинете, че ви безпокоя. Случайно да знаете дали мистър Бейкър се е върнал?
Няма го. Доколкото знаеш, ще си дойде едва в събота.
Сигурна ли сте?
Естествено, че съм сигурна. В понеделник му пъхнах бележка под вратата. Ако се беше прибрал, веднага щеше да се качи. При мен има някакъв пакет. Изпратиха му го по куриер.
Не знам защо, но бих казал, че изобщо не е заминавал.
Че защо ще ме заблуждава и мен, и околните? Лекаря, пощальончето. Всички е предупредил. Как така няма да замине?
Не знам, струва ми се, че завесите му мърдат от време на време. А дали е с колата си, знаете ли?
Не, разбира се. Как без кола на лазурния бряг? Ох, ходила съм като млада там. А, Уини, казах ти да млъкнеш.
Това куче явно не ме харесва. Извинете, но дали случайно не сте забелязали?
Но какво означава този разпит, моля ви? Да не ви да сте от Скотланд Ярд?
Не, да допуснем, че съм частен детектив.
Все едно е. И така и иначе, само неприятности. Какво пък е направил Бейкър?
Нищо не е направил. Поне доколкото ми е известно.
Вижте, не желая да имам нищо общо с това. Довиждане. Приятен ден. Излезе вътре, Уили. Лошо куче.
И хлопна вратата под носа ми. И в пряк, и в преносен смисъл. Упорит до край, реших да инспектирам и гаража му в задния двор. През матираното стъкло на вратата не се виждаше много ясно, но размазаното зеленикаво петно вътре можеше да бъде единствено Opel Kadett на Риф. Това само затвърди моето убеждение. Казвам ти, Гуендолин, той въобще не е заминавал. Какво има?
Изгорих си ръката на тази идиотска фурна. Вечице.
Защо не внимаваш? Служи му малко солчица в пенида.
Не смей се, смей се. Много възпитано, браво.
Извинявай, скъпа. Просто си представих как нашия човек се спотай в апартамента си цели три седмици, предъвква сухоежбини от хладилника и примигва на спуснати завеси от сутрин до вечер. Направо строг тъмничен затвор.
Негов проблем. Сам си го е избрал, нали?
Само почакай, веднъж да дойде съботата, ще го подложа на такъв разпит, какъвто не е и сънувал. Тогава да го чуем какви художествени измистици ще надренка. Какво ти става днес, Гуендолин? Изобщо напоследък. Виждаш ми се доста бледа. Що не седнеш да си поотдъхнеш? Какво? Случило ли се нещо? Довери ми се все пак.
Как може някой да е толкова жесток? Как може да си играе така с хората? Как смути? Никой не постъпва така. Никой с никого не постъпва така.
Но, скъпа, когато става дума за жена, не го ли знаеш, Риф е безпощаден?
Той дори се гордее с това. Само не разбирам защо ти трябва да го вземаш толкова навътре.
Ще му се обадя. Ще му се обадя. Аз трябва да му се обадя.
Не става и наивна. Няма да вдигне. Спотайва се, казах ти. Ако знаеш, че от една такава глупост ще се разстроиш толкова много... Е, чакай, къде кухна сега? Гвендолин? Нали уж се сядахме да...
Аз трябва... Яденето е на печката! Свиквай да се оправиш сам!
Е, чакай, какво пък... Какво е това сега? Гвендолин! Гвендолин! Де по дяволите? Знам си, че схващам бавно някои неща, но чак глупав не съм. Дори безкрайно доверчив съпруг като мен след такава сцена би се досетил, че се е мътило нещо.
А вие не се досещате, така ли да разбирам?
Не знам. Разбирайте го както желаете. Във всеки случай, аз бях престанал да разбирам каквото и да е. Не е страшно, повтарях си, не е страшно, просто глупаво преклонение от нейна страна. Естествено е да се почувства подлъгана, измамена, щом веднъж е повярвала, че той я цени като приятелка, че я посвещава в най-съкровените си тайни. Глупости горе... А тогава ги и мислех.
Но без да сте били напълно уверен, струва ми се.
Да. Вероятно. Нали тъкмо, за да си вдъхна увереност, реших не веднага, но все пак реших да погледна в онова чекмедже на туалетката, където тя пазеше съкровищата си.
А, изгарящо тревност, господина трови нещата на съпругата си. Много благоприлично.
Поне не се подигравайте. Всички онези дреболии, нали вече стана дума от първата ни среща, от ухажването, от сватбата ни, всичките си бяха там. Обаче...
Обаче какво? Защо млъкнахте? Ще изкочи ли още нещо от това чекмедже?
Ох, да. Да. Имаше и още нещо. В едно джобче на несесера имаше медальон с капаче и някакво копче от дреха. Медальонът, помнях, беше от майка й. Но вътре... Сега се мъдреше лицето на Риев от моментална снимка. Отзад пък бе подпъхнат кичур коса. Копчето разпознах веднага. Сърце от имитация на Седев. Бях виждал такива на сакото на Риев, дори тогава се шегувахме с това. Не беше отрязано нарочно, откъснато беше заедно с парченце конец. Трябва да го се такое загубило дома, а тя го е запазила. Кичурът също несъмнено беше от неговите коси, вълнисти, леко посивели тук там, но достатъчно тъмни. Винаги съм го подозирал, че ги поедисва. Господи! Някой път, когато сме му били на гости, трябва да ги е събрала от четката му, а после ги е навила на кичурче. Бедната малка Гвендолин.
А бедният голям Риев Бейкър... Него не го ли заподозряхте?
Него?
Да.
Да, но много за кратко. Дали е допустимо? Дали все пак е допустимо той? Да, нали, Риев беше най-добрият ми приятел. Даже мисля, че сега след всичко той все още е. Всъщност аз почти нямам други приятели. Тези неща имат значение. Обаче, дяволите да ме вземат си го, помислих си го. Нима беше възможно той...
И какво си отговорите?
Тогава нищо. А и по-късно. Не знам.
Рив не беше такъв човек. Не би започнал играта пръв. Нали бяхме приятели, все пак. Не. Абсолютно бях сигурен. Инициативата е била изцяло нейна. Трябваше да я спра, да я спра. Преди да отишла при него, преди да е изпитала унижението. Машинално напъхах находките от чекмеджето в джоба си. Трябваше да й докажа колко детински е постъпила. Скочих в колата и успях да я настигна почти пред жилището на Рив.
Гвен! Гвендалин, ела тук, моля те.
А, ти ли си? Так му бях тръгнала за...
Качи се, скъпа. Искам да поговорим.
Не дей да мислиш, че не разбирам, Гвендалин. Женени сме вече почти 13 години. Аз съм доста скучен, съзнавам го. Риф е привлекателен, толкова различен. Естествено е да се повлечеш.
Не е увлечение, повярвай. Добре. Обичам Риф. И той ме обича.
Това са глупости. Не бива да си въобразяваш, само защото временно те е умаял.
Джим, утре подавам документи за развод.
За Бога, Гвендалин, да ти почти не го познаваш. Никога не си оставала насаме с него. Никога не си...
Така ли мислиш? Не съм оставала насаме. От 6 месеца Риф е мой любовник. Сега отивам при него. От днес нататък не е нужно да се крие от разни жени, защото аз винаги ще бъда до него. Винаги. И няма защо да се пулиш, изглеждаш глупаво.
Не ти вярвам.
Ами всеки едно.
Внимавай, Гвендалин. Нима ще се помъкнеш след него като другите кучки? Ти си ми съпруга, все пак.
Ние се развеждаме, ако не си разбрал. Казах ти, ще се омъжа за Риф. Единствена, аз го разбирам. Риф може да разговаря искрено само с мен. Той сам ми го каза, преди да замине.
Само дето никъде не е заминавал, скъпа моя. Глупачка. Нима не проумява, че той се крие от теб. От теб, човек ли? Цялото това представление е за да избяга от теб, както до сега се отървавал от предишните. Обичал е бил. Ще умра от смях. Как беше онова за пустите, помниш ли? Арията имам предвид. Добре, отивай, качи се при него, да видим дали ще ти отвори. В момента, миличка, ти си последната фуста, която би пуснал в
дома. Ще видим, когато отида при него.
Добре, не, добре, не, това не тръгваш.
Отивам. Жалко. Същество. Не мислиш, че можеш да ме задържиш, не искам да
се
виждам.
И как съм те търпял толкова години?
Отивам, ще остана при него, пусни ме.
Не мога да
обичам го. Теб не искам да те видя никога повече. Мухло такъв.
В крайна сметка се прибрах сам. Дори всичко стана точно както тя искаше. Тя наистина никога повече не ме видя.
Ето, че се успокоите. Емоциите не водят до никъде. Продължавайте.
По-нататък всичко ми се е сляло като в някакъв кошмар. Понеже в 11, естествено, още не се беше прибрала, би трябвало да почна да се тревожа. Обадих се в полицията.
Ето, моля, попълнете четливо този формуляр. Това е за издирване на безследно изчезнали.
Въпреки че едва ли ще има резултат. Не искам да ви наскърбявам, но когато жена на нейната възраст изчезне, обикновено избягала с някого. Разбирате, нали? Какво има, сержант?
Чакай. Струва ми се, че в Кензингтън вече имаме труп. Жена на средна възраст, добре облечена. Пазача на парка е открил, призори, удушена и захвърлена в храстите.
Това напълно променя нещата.
Естествено, не е правен опит да укрие тялото. Следи от борба има, но от сексуално насилие не.
Какво е накарало да се отдалечи толкова от дома си? Господин съпругът, имате ли познати в Кензингтън, Падингтън или Бейслотър, въобще от кварталите около парка? Моля, напишете тук имената и адресите на всичките ви общи приятели.
Не си спомням да познавам някого там. Това беше в четвъртък. На следващия ден отново ме разпитваха и аз потвърдих, като че току-що ми е хрумнало. Чакайте, майче, се сещам за един, обаче Рив Бейкър, писателят, сигурно сте чували. Без Уатърс Роуд, не знам точно номера, голяма викторианска къща, червена. Но той е на почивка от 3 седмици, мисля, че се прибира в други ден.
Да си признаеш, все по-малко ви разбирам. След това е имало процес, също този Рив, така ли?
Да. Обвинен беше в убийството на жена ми. Полицията го беше посетила още в неделя сутринта. Не знам дали са го заподозряли още в началото. Беше взял всички мерки да го мислят за заминал.
Тишина, моля! Младежо, вие разнасяте вестниците по Бейзота Ро, така ли?
Да, ваша чест, бях предупреден 20-тина дни да не оставям нищо, за да не се задръства пощенската кутия.
Това потвърждава показанията на млекаря и на кварталния полицай. Отсъди ми, Бейкър, вие твърдите, че в същото време сте бил на почивка в Южна Франция. Струва ми се...
Мислих, че почитаемият съд вече е убеден в това.
Не е доказано, ваша чест. С кой полет до там и с кой обратно? В събота 20 и неделя 21 летищата изобщо не са приемали самолети. Поради мъгла. Къде точно във Франция е бил обвиняемият? Лазурния бряг? Кой хотел? Номерът на стаята? Всичко би могло да се провери. Вие просто нямате алиби, Бейкър. Не ми се ще да мисля, че изпадате в паника, но...
Добре, 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 вие печелите. Не съм мърдал никъде от вкъщи. Спотайвах се, за да се скрия от... една жена, която ме преследва. Да кажем, с интимна цел.
Това променя нещата, струва ми. Нейното име и местожителство. Би трябвало да даде показания.
Ще се възползвам от правото си да мълча по въпроси, които могат да ми навредят. Познавам законите.
Както желаете. Макар, че така може да си навредите повече. А обвинението е призовало и други свидетели.
Не, нямам ни най-малки колебания, сър. Имаше една истеричка напоследък. Дни наред го посещаваше всеки следобед и обикновено се караха. Не, че съм подслушвала, но плашиха кучето, почваше да вие. Тя непрекъснато се кълнеше, че го обича, а господин Бейкър къщеше, че няма да допусне някаква си фуста да направлява живота му и че ще намери начин да се отърве от нейната мания да властва над него, каквото и да му струва това, точно така се изрази.
Случайно да сте чули името й?
Разбира се. Казах ви, че викаха като за 3 квартала. Гуинивър. Ейвелин. Гвендолин. Или нещо такова. Особено име беше. Да, Гвендолин.
Все пак, това не е доказателство за предсериозен съд. Някакви си скандали между влюбени. Дори името да съвпада, дори именно тя да е била там.
Обвинението изрови и други доказателства. Веществени, съвсем неопровержими. Три дреболии, които вкараха Риф в затвора за убийство. Сакото му с липсващо копче на единия ръкав, самото копче, сърчице, имитация на седел и кичур от неговата коса. Копчето било намерено покрай тялото на Гуендолин, а кичурът залепнал за пълтото й.
Чакай! Опитвате се да ми кажете, че...
Точно така. Опитах се и ви го казах.
Но... Виждате ли... Никой не постъпва така.
Кой знае? Кой знае? Ето, че някой е постъпил.
Слушахте «Така не постъпва никой». Радиодраматизация по мотиви от разказа на Рут Рендъл. Превод Здравка Славянова. Редактор Майя Динева. Участваха актьорите Илия Добрев, Петя Силянова, Ирина и Константинов, Лидия Вълкова, Меглена Караламбова, Вълчо Камарашев, Димитър Иванов и други. Записа осъществиха Майя Стоянова, Николай Николов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева. Драматизация и постановка Илия Атанасов.